Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru heimsmálin sem eru framundan. Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Svíþjóð. Hann á línunni og við ætlum að fara yfir helstu málin sem að eru á erlendum vettvangi. Góðan dag, Gústaf Skúlason.
Já, kontur margblessu og sæl, Arnþrúður, og útvarpssaga og allir hlustendur.
Kontur blessaður. Það er svona stóru máli núna. Það er auðvitað stríðið í Úkraínu og það er sigurdagurinn í dag.
Já, og það er sigurdagur í seinni heimstyrjaldarinnar, 9. maí og mikilhátíðahöld í Moskvu og það var búið fjölmiðlar á Vesturlöndum voru farinir úr límingunum því það var búið að spá að Pútin myndi bara kjörsamlega sturlast, lýsa við kjarnorkustríði á allan heiminn, allavega en hann ætlaði að taka alla Úkraínu og þar fyrir með það göttunum. Og varnamálar á herra breyta, það er komið svona nýri stríðstótt í Vesturveldi Bandaríkin og Bretland því að Ben Wallace, það er ekki ruglunum saman við Big Ben því að það er ekkit Big Ben að mann, hann sagði það í ræðu dag sem hann dreifði í gær til allra fjölmiðla að örlug Pútins verða að vera þau sömu örlug Hitlers, hann ber saman Pútin og Rússland við Hitler og nazista í seinni heimstyröldinni og ég get ekki túlka orð hans öðruvísin þannig að hans er bara hvetja til þess að örlög rússi er vera saman og nasista það er að segja að það eigi að ráðast úr Rússland og sigra Rússland, koma Pútin frá völdum. Þannig að ekki nú friðsamlegt eða friðvænlegt og allavega ekki hérna okkar megin í þessum stóru stríðsátökum. Pútin var hins vegar samkvæmt enskum fjölmiðlum sem skrifuðu jafnóðum að hann talaði í morgun þá var hann mjög svona hófær útskýrið það að hann og Rússland hefði neyðst til þess að fara í þetta sem í hernaðaraðgerðir sem hann kallaði fyrirbyggjandi hernaðaraðgerðir af því að þeir hefði ekki hlustað á þá og þeir sko að NATO hefði ekki hlustað á Rússa og Rússar hefði séð og vissu hvaða fyrirætlanir NATO hafði sem var að taka tilbaka Krím. Og þess vegna hafi þeir þurft að fara í þessa hernaðaraðgerð sem að hann sagði að væri bæði rétt og nauðsynleg og en hún hefði verið þvinguð upp á það.
Þetta er sem sagt baráttanum Svartahafi, þetta er baráttanum aðkomu sjóleiðina að Svartahafi.
Já, það er eitt partur nýður svo öllu saman en það er náttúrulega, sko, það er aðdragandi að árið 2022 því það er búið að síðan 2014 þegar lýðræðislegu kjörinu stjórnast eftir stóli í Kænugarði og þá hefur verið stríð síðan en það er bara fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa ekkit verið að segja frá þeim sem hafa verið drepnir í þetta, það hafa verið síðan 20.000 rússar sem hafa verið drepnir í Donbass og Luhansk og það hefur ekkert mátt tala það en núna allt í einu þegar að rússar fara inn og eru sem sagt sína sér klærnar þá er allt á eina bókina lært en málið er og við ættum kannski að hlusta það á eftir sko, það er í sambandi við þetta það var Tucker Carlson, hann var með hérna þátt þar sem hann útskýri af hverju Biden því að nú eru Arnþrúður, núna eru herfóringar í Bandaríkjunum, þeir hafa viðurkennda að þeir eru þáttakendur í stríðinu, þeir hafa stunda reglulega upplýsingastarfsemi frá njósnastarfsemi frá því sem er að gerast á stríðsvellunum, mata úkraínska hernin og stjórna úkraínska hernin. Það var þess vegna sem þeir gátu sökt flaggskipinu Moskvu fyrir utan Mariupol, í höfninni Mariupol og þeir voru að monta sig að því í Bandaríkjunum sko, já sá nú hvað við erum klárir maður, ha, þetta gátum við gert en það verið að draga niður úr því að Bandaríkjunum segja, já við náttúrulega viljum ekkit vera, við erum ekkit að reka þetta stríð þetta eru bara Úkraínumenn en það ekkit svoleiðis, þetta Bandaríkjamenn og nú eru Breta komin og fulli í þetta, þetta stríð NATO gegn Rússum og við vorum öll að spyrja okkur í hinum vestræna heimi Hvað það nú sem gerir það að verkum að kolvitlust lið í Hvítahúsinu og núna á Downing Street 10 vilja fórna öllum öryggi okkar sem búum hérna á Vesturlöndum fyrir hvað? Fyrir hvað? Og Tucker Carlson með ágæti skýring á því, við heyrum það á eftir.
Já, við skulum heyra í Tucker Carlson, hann sjónvarpsmaður á sjónvarpsstöðinni Fox í Bandaríkjunum. Við skulum heyra í honum.
Democrats have convinced themselves that Russia stole the presidency which rightfully belonged to Hillary Clinton, and they mean it when they say it. And that's why they are taking us to war with Russia. Now, there are a lot of things going on here, a lot of threads, as in any big story, but on some level, the core motivation is just that simple. Here's what we know it's not. We know the war in Ukraine is not about saving democracy, please. We know it's not about protecting the sacred borders of a sovereign country. We know the Biden administration doesn't care about those principles because they run our country and we see how they act. And we know for dead certain, and this comes as sad news to a lot of Americans who are compassionate, but we know now that the war in Ukraine is certainly not about helping the Ukrainian people, those poor people. Many more Ukrainian civilians will die, certainly, thanks to the Biden administration's policies. If you wanted to save Ukraine, its people, its infrastructure, its nation, you would push for a settlement now. You would have done it 2 months ago, but they're not doing that. They've rejected it out of hand. So that's not their goal, saving Ukraine, saving human lives. No, that's not their goal. Instead, the war in Ukraine is designed to cause regime change in Moscow. They want to topple the Russian government. That would be payback for the 2016 election.
No.
Tucker Carlson á Fox sjóvarstöðinni hann enn og með sína kenningar þetta en það náttúrulega mitt í býs öllu samt Gustaf það breytir ekki því að rússar fara og brjóta alþjóðalög og ryðjast þarna inn með tilherrandi sillilögum afleiðingum svo en það spurningin af hverju láta menn þetta viðgangast með þessum hætti og að saklausir borgarar eru strádrepnir
Já, það alveg rétt og við ættum kannski að hlýða á annan mann sem að sá þriðji sagði að væri eini maðurinn sem að væri með fríðarhugmyndir á Vesturlöndum og í Úkraínu deilinni. Það var Noam Chomsky sem að gamall vinstri maður sagði í viðtali í Bandaríkunum að Já, YouTube, sem betur fyrir til stjórnmálamaður í Bandaríkjunum og Evrópu sem hefur komið með skynsamlega yfirlýsingar hvernig að ég leysa deiluna. Hann heitir Donald J. Trump. Og ég ætla bara að segja það, sko, þessi Chomsky Noam, hann engin vinur eða aðdáandi Donald Trumps, en hann getur séð hvað hann getur allavega viðurkennt staðreyndir. Við ættum að kannski heyra hans hvað Trump segir máli.
Já, við skulum heyri honum.
He didn't look at Ukraine when I was there. He would never have done it. Would have never, ever happened 100%. And now you look at the death and the destruction. This is the most dangerous time in the history of our country because of the incredible power of modern day weaponry. They don't know how to deal with Vladimir Putin. They don't. They're saying exactly the wrong thing at the wrong time. They know nothing about psychology and what it takes to end this madness that's going on. Millions of people will end up being killed because we don't know what the hell we're doing. They are saying exactly the wrong thing at the wrong time. This should never have happened. And frankly, it should not be allowed to continue. Should not be allowed to continue. What's going on in Ukraine?
Þetta var Donald Trump sjálfur. Það hefði nú hingað til að hafði nú bara ekki mátt minnast á hann í hvorki þessu sambandinni öðru, Gustaf. Hann er enn á döðalistanum hann Trump. Boðskap.
Hann er, skil ég segja, ferðast mikið núna í sambandi við opinbera kosningafundi republikana fyrir milli þings kosningana núna í síðari ár Og þessi, þetta sem að, tilvitnum sem að við spilum með honum núna var í Pennsylvania og það var á fundi núna fyrir helgi. Þannig er eiginlega einu sinni tvisari mánuði með 20.000 fundi út allt land í Bandaríkjunum. Og það sé sko alveg á því að það fólki, hann hefur fólki hjarta fólksins sín megin en Biden kominn niður úr öllu valdi í öllum skoðanakönnunum og orðin svo óvinsæll vegna efnahagsmála því það allt komið í steik í Bandaríkjunum, aldrei verið eins mikið verðbólga en það sem Trump er að segja það að hann tók fyrir sko hvernig Biden skildi við í Afganistan og að það hefði ítt undir Putin að taka skarið að fara inn í Úkraín og hann, en það sem að Trump endur á hann segir það á að stoppa þetta það á að semja við þá og það á að stoppa þetta núna en eins og Tucker Carlson bendir á það engin vilji til þess og nýjustu yfirlýsingar frá varnarmálaráðherra Ben í Bretlandi þær eru benda nú til þess heldur betur að það sé engin fríðar vilji neist það hjá þessum stóru ríkum það eins og þetta fólk hugsa ekki út í það að þeir eru að díla við stærsta kjarnorku risaveldi heims sem eru rússar og það hafa komið fram í umbræðum hérna því að það eru margir hérna í Svíþjóður mikla umbræður það að ganga með í NATO eða ekki og hvort að rússar að það gæti orðið hugsanlega árás á Svíþjóð og Finnland ef að þau ganga með í NATO það er ekkit sjálfgefið að rússar verði síni friðavilja þá þegar það skeður en tæknin sem rússarnir ráða yfir í dag það verður ekki stríð sem að verður í líkingu við seinni heimstjörnuna því að þetta er bæði Rússland og Kínverjar eru búin að þróa há hraða fleigar eldflaugar með kjarnótum sem að vestuöldin hafa ekkit í að gera Þannig að það er sko ábyrðaleysi sko út yfir öll vel samdan mörg að tala eins og óvarlega eins og varnamálaráðherra í Bretlandi gerir í dag.
Já, hann hefur nú gert að Boris Johnson hinga til, verið náttúrulega mjög æstur en hins vegar þá er annað í þessu núna sem er nú komið upp Gústaf að það er búið að senda alveg ofboðslega mikið af peningum til Úkraínu og núna síðast það er nú sennilega að fara í gegnum bandaríska þingið að það er tölur sem þeir eru að koma með að þessu búin að senda 50.000 biljón dollara, ég sko þetta er svo hátali ég get falla sagt hana að þetta er mjög óeðlilegt að þingið móki svona peningum út úr ríkissjóði og það veit heila enginn hvert þessi peninga fara það sagt að sér stjórnvöld í Úkraínu en hinn almenni sko borgar í Úkraínu er kannski ekki að finna neitt stuðning.
Nei, það var nú rætt það áður en að rússar fóru þarna inn að Úkraína væri nú, það var nú ekkit sérstök reyðu sem í fjármálum þar og eftir sem sagt byltinguna þarna eða valdatökuna 14 og 15 að þá eru mikið sökk og fólk heift til hægur og vinstri og allt saman síðan aftur til hægur og vinstri vegna hagsmuna ólíkarka og ólíkra aðila. Og stjórnarfarið í Rússlandi er þannig að Zelensky, hann er gnarristin í Úkraínu því að hann er ekki þar á vegum fólksins þó að hann hafi fengið svona mörg atkvæði því að það var nefnilega leikriti sem hann leiki í hét á hvernu nafni og það kom á einn ólugarkur sem stopnaði flokk og flokkin heita sama nafni og leikriti sem Zelensky leiki í síðan fekk hann aða leikaran úr leikritinu til þess að fara í framboð til forseta og sem vann nákvæmlega sama hátt eins og Jón Gnar gerði á Íslandi til að held bara áfram með sína kvikmyndum það að hann gæti orðið borgarstjóri.
En það er samt sko þetta er nú vinur hans Zelensky, þetta er lögfræðingu vinur hans sem að svona hefur nú kannski höndlað með þetta og hann er líka aðsti maður hersins, hann gerði hann að herfóringja sko, aðsta manni. En það er nú kannski svona, jújú, má segja eðlilegt og það liggur fyrir að Zelensky, hann reyndi virkilega þegar hann tók við að þarna að eiga við þessa Azov-sveitir sem eru nýri austurhlutanum og berjast alveg svo ljónibúri að sko Zelensky reyndi að stilla þar til friðar en þeir ráku hann í burtu. Sjáðu bara honum kemd ekki við. Þannig að hann eiginlega varð afturreka með þessa ferð nýri í Donbass hér.
Það eru sko þeir að hafa eigin hvað að segja, dagskrá að svo nasistarnir sem eru með, þeir komast bara inn í þetta samstarf vegna tvilstuðan Obama stjórnarinnar, vegna þess að fóringi nasista fóru yfir til Bandaríkjamann og voru ratifíserar eins og maður segir eða viðurkenndir af Bandaríkjamannum og þá varð Úkraína takað á inn í herinn. En það er alls ekki þannig sagt að allir hermenn, allir herdeildir, allir sem eru að vinna í baráttunum fyrir úkraínsku þjóðuna gangi í sama átt. Og það eru ýmsa sögur af til dæmis að birtast núna í síðust viku að hafa viðtalið konu, ég snaraði yfir við konu sem að komst flúði frá hérna Azov stálverksmiðjunni og hafa viðtalið henni í sænska sjónvarpinu en þar kom bara sagt lítið svona frá því en svo kemur í ljós að það voru fleiri myndavélar sem tóku myndir á sama viðtali að sænska sjónvarpið hafi klift úr viðtalinu þar sem hún er að lýsa því hvernig hún og börnum og maðurinn hennar þeim var haldið föngum. Þau heldur stundum að það var tilkynnt að það verið svona grænar leiðir fyrir fólk til þess að flýja en Azov hermennirni sátu og loku útgöngulegunum svo þau komist ekki út.
Já, þeir hafa haft almenna borgara sem skjól, þeir hafa haldið almennum borgurum nýr í Mariupol fyrir framar sig og tekið þá eða í gíslingu þannig að svo þeir var ekki sjálfu skotnir. Það er nú það fyrir að nota bara almenna borgara sem skildi.
Já, og þetta er, ég ætla bara að lesa það sem hún sagði beint að ekkert mjög langt. Þeir settu okkur í búr og neitu að hleypa okkur út, þeir komu og hótuðu því að þeir myndu jarða okkur hérna. Allir voru ekki svona, en sumir þeir ógnu okkur, aðri voru eðlilegur, þeir sögðu ekki áhyggjur, þeim er andum ykkur, þeir muni semja og tryggja því að vera látin laus, en við trúum því ekki lengur. Og stundum heyrði útvarpunum græn göng sem þýtt að við erum flutt á brott, en þeir sáttu bara göngunum létu sem ekki dværu og gættu útgöngulega svo enginn kæmist út. Þannig að þetta er, sko, það eru svona frásagnir, þetta er sko, hlutlæg frásögn konu sem er nýkomin út og er alveg jafngild eins og frásögn annara af öðrum atburðum einhverstar annars staðar eða á annan hátt. Mm. En þetta segja fjölmiðlarnir hérna á Vesturlöndum ekki frá. Þau klipptu þetta burtu. En þetta er á heimasíðu sögu.
Já.
Man getur séð þetta mynd bara það. Svo var annað sem við langar aðeins til að segja því í sambandi við Trump, sko, því að það var að vera að byrta mynd núna í Bandaríkjunum, sem ég kalla 2000 asnar. Það er, hún heiti 2000 mjúls, mjúls er burðadýr, en merki demokrata er asnin og asnin er ju burðadýr. Svo mér finnst skemmtilega að kalla hana 2000 asnar og hún er afhjúpun kosningasvindlið í Bandaríkjunum. Og það er smá hljóputur með byrjunum á því og það eru linkar, það er bæði þetta kaupana og hlaðana niður, það er inn á heimasíðu sögu og líka að horfa á trailera og svo eru sumir kaupendur sem hafa sleppt link þannig að fólk getur nú fara út á netinu og fundi sér og horta á hann allar. Sko.
Já. Já, þetta er svona ljótt mál allt saman á alla kanta, má segja, og inn í stálverinu þar eru, það er talið að sé 2000 þessir Azov hermenn sem eftir eru, það er svona spurning hvernig þeim reyðir af og hvernig það endar, en eru rússarnir ekki öðruleiti sko til friðs á öðrum stöðum í Rússlandi Úkraínu núna?
Já, mér skil sko þeir gera enga kröfum það að taka allavega Úkraínu neitt. Þeir virðast hafa svona, að maður getur sagt hefna sín, ég veit ekki, ég bregðast við eftir margra ára árásir á Donbass og Luhansk og síðan leiti þá það til þess að þau lönd vildu ganga með inn í Rússland og Rússland lýsti yfir, gaf þeim yfirlýsingu það og Krími náttúrulega samkvæmt rússum orðin hluti Rússlands og síðan sko þarna í Mariupol þarna í Azovstál versmjónum það virðist sem að vera sem að þeir hafa verið að ráðast mest gegn nasísku hersveitunum. Svo hersveitunum og sumt af því það ganga frásagnir hvora gegn öðrum að þegar þeirra vera að sprengja skóla og það vera að segja okkur að rússanir eru svo vondir og það vera að sprengja súkur og það, þá ganga alls konar svo líka í leiðinni að þegar rússar hafa farið þá kannski fara þessi nasistar og kannski sprengja eitthvað og segja að rússanir eru að hjælta og eða þá að þeir eru að skjóta flaugum úr íbúðakvarfum.
Já, annars eru sko það náttúrulega eru fréttir af þessu eru þannig það ekki nokkuð glóra að vita hvað satt og hvað rétt skilurðu, þeir ljúga báða bóa sko
Já. En stóra málið er að bandaríkjamenn og vesturveldin, þau eru ekki þarna til þess að hjálpa fólkinu í Úkraínu þau eru ekki að berjast á grundvelli úkraínsku þjóðarinnar það er einhver allt önnur markmið sem að reka Pentagon djúbrikið í Washington og svo núna með djúbrikin í Bretlandi. Það er einhver alltunni markmið sem þau hafa, því þau hafa það markmið að koma Pútin í burtu. Þau eru komin í, þau nota Úkraínu og saklust fólk í þessari hrjáðu þjóð.
Já.
Til þess að komast að þeim sem þeir vilja berjast á. En máli orðið þannig að þeir eru búin að keira þetta svo langt núna, Pentagon og NATO, með því að viðkenna að þeir eru þáttekandur í stríðinu. Já. Að spurningin er hvort að verða hægt að snúa við.
Já,
það er stóra spurningi, segi ég.
Jú, það alvarlegasta er, en það er bara allur almenningur í Úkraínu og sára saklis fólk og konur og börn og gamlmenni og allavega sem eru hrekjast í burtu og bara deyja og þetta er náttúrulega hræðilegt að horfa upp á það. En hvaða leikur er í gangi og hverjir er raunlega takast á þarna sem okkur hefur ekki verið sagt frá? Það er miklu alvarlega.
Já, sko, ef að vestuveldin vildu koma á friði þarna, væri að hugsa íbúana í Úkraínu, það myndi þið náttúrulega semja frið. En þeir gera það ekki. Þeir dæla einn peningum, þeir dæla einn vopnum og það er að safna liði. Það er að safna liði út öll Vesturlönd, stiðið okkur og okkar markmið á hans að þessi sagt að þeir hafa segið það ekki hreint út. Þeir eru ekki heiðalegir. Þetta fólk í Pentagon og í Downing Street 10. Ég meina, þeir hafa sagt að hersveitingarnir þeirra okkar markmið er að koma Pútín frá völdum.
Já,
það er það sem þeir hafa sagt, en svo draga þær úr því og pólitíkur sem þeir vil ekki segja það, nei, við erum ekki til stríði beinti rússa að segja þeim, en þeir eru.
En þeir eru það náttúrulega. Já. Það er svo sem búið að vera leynt og ljóst nokkuð lengi, má segja að fyrsta þessi leiði farin, en það kom í ljós að í gær þá voru G7-ríkin voru að samþykja að sko að hætta allum viðskiptum sko við rúsa en þá kom hann Olaf Scholz forsætisráðherra Þýskalands. Hann, það stóð dáldið í honum og hann sagði stega erfitt með að samþykja aðgerðir sem bitnuðu meira á þjóðverjum heldur en rússum.
Já, það er alveg bara skelfilegt að sjá þessa, já, ég hef nú ekki hátt skrifaðar hugmyndir þessar viðskipta þvinganir sem hafa bara verið á pappirnum í fleiri ár, þanga til núna allra síðustu dagana, en það bendir allt saman á Evrópubúin sjálfum. Og nú er verið að tala það, sko nú er verðbólgan, fjármálamarkar eru byrjar að hrynja, verðbólgan tekur upp úr öllu valdi, það er að koma sterkar viðvaranir frá stórum bönkum eins og Deutsche Bank með fleirum og það er verið að tala hungurskort, matarskort, hungursneið, komandi hungursneið. Og þannig að það er sko, það er ekki verið að undubúa okkur hérna neitt eða velvili fyrir okkur hérna á Vesturlöndum að við eigum að geta að lifað áfram einhverju venjulegu lífi. Nei, nú eigum við að mæta fjármálarhrunni og hungursneið. Það er þess boðskapur. Og svo fyrir utan náttúrulega gömlu góðu sprautuna og fyrir utan að það að taka öll völdin af sjóðum heim. Arnþrúður, Ég er fegin að útvarpssaga til. Það ljós í hérna í myrkrinu og við skulum bara nota það eins lengi og hægt er.
Já, þú var að segja fyrir enda gangana eða...
Já, hvað segir þau?
Ef við að segja fyrir enda gangana, ljós fyrir enda gangana.
Já.
Já, sko, en hérna, þetta er náttúrulega, nei, við erum bara að reyna átt okkur á því hvaða sviðsmynd er raumurleg þarna að baki. Það er náttúrulega ýmislegt búið að ganga og sjáum bara jafnvel Páfa. Páfin sjálfur segir að NATO hefði getað þvingað fram stríðið.
Já, hann sagði það í blaði við ítalska dagblaði Corriere della Sera að gelt NATO við hlið Rússlands gæti að voru til þess að Putin hafi gert innrásum í landinu og það hefði sem sagt ögrað þeir hafi, hann er raunvægulega að segja það að NATO hafi ögrað Putin og Rússlandi svo mikið að það hafi skapað viðbröðin.
En er það ekki það sem að Pútin öfulega var að segja í morgun í sigurræðinu að þeir hérna hefðu haft sér slíkt í frammi sko Pentagon og NATO þarna áður en að hann fór inn í Donbass?
Það er akkurat það sem hann var að segja, hann sagði það. Samkvæmdu í Guardian í Bretlandi. NATO-ríkin vildu ekki hlusta á okkur. Þeir voru með aðrar áætlanir og við sáum það hvað það var. Þeir voru skipulegja innrás í sögufræglönd okkar þar á meðal Krím. Rússland hafnaði þessara árásagirni með fyrirbyggjandi aðgerð, það var þvinguð, tímabær og eina rétt ákvörðunum. Þetta er samkvæmt The Guardian, vitna beint og þýtt og ræðu Pútins í dag.
Já, en það náttúrulega má samt segja af hverju þá í óskopunum feran Pútin þá út um allar koppagrundir í Úkraínu og lætur ráðast á fólkið og sprengja og skjóta, þú veist, af hverju feran þá allar þá leið og þar að leiðandi verður til svo kenninga hann ætli sér að taka fleiri lönd í leiðinni.
Já, hann er stundum erfitt átt að segja á hvernig fólk bregst við og hvað fólk gerir. En ég ítreka og minni á hernaðar ráðgjafa utanríkisstefnu demokrata, Atlantic Council og bæði og George Soros, stærsta styrktara aðila demokrataflokksins, sem að hefur komið yfirlýsingum það að bandaríkin og NATO eigi að kála Putin áður en hann káli Vesturlöndum og svo ráðgjafar Hvítahússins í dag, nafngreindir, margra ára starfandi menn sem segja það og koma fram með þá stefnu sem enginn vill tala um að þessum NATO-sinnum hérna á Vesturlöndum. Því að stefnan er, við eigum að tryggja her yfir á Bandaríkjana heiminum með því að fara í kjarnorku styrjöld við Rússland og Kína samtímis. Við getum ekki tapað því, segja þeir. Og þetta er lína sem er skjalfest, það finnst og hún finnst á heimasíðu sögu og ég bara endur tek tilvitninu í þessa stefnu sem er falin fyrir okkur hérna á Vesturlöndum. Því að Korki Björn Bjarnason eða aðri NATO sinnar og fólk sem styðja NATO og vestrænan samvinn og annað hafa nokkur sinni vitnað í þessa stefnu. En þetta er stefna demokratana í Bandaríkjunum.
En aftur að þessum gríðalegu fjármunum sem að streyma til stjórnvalda í Úkraínu. Ísland lét 1 miljard og á sama tíma og hér er fólk sem að stendur mjög höllum fæti, eldri borgara sviknir í árum saman um leiðréttingar, þá eru miljardur gefin og frá íslenska ríkinu og Alþingi klappaði fyrir ræðunni sem að Zelenski flutti og það er rétt að taka það fram að þessi vídeó sem að hann sendi frá sér að þau eru tekin upp að leyniþjónustinu og eru bara send út síð svona En hvað sem þín og líður þá allavegna let Íslendingar þessa fjármuni, bandaríkjamenn að dæla alveg svakalegum peningum og það er orðin krafa það að fá að vita meira, fá almenni borgarar að njóta gósa vegna þess að þeir eru að fá send vopn, þeir eru ekki að kaupa vopn endilega, þeir eru að fá send vopn og hjálpargögn og sjúkragögn og annað. Mat, þeir eru að fá senda mat.
Já, svo er náttúrulega í sambandi við vopnasendingar og annað, þetta er sumt að þessi eru lán sem að verði krafist endurgjalds eftir stríði.
Já, það er til að koma hreyfingu á hlutabrefin og verðbréfamarkaðin Golden Sachs, þeir blómstra núna hamingju,
hundur
ímyndaðir.
Það er nú eitt aða lokk svona, það sem er lokkað með beitan hérna í Svíts og það að sænsku vopnaðinnar muni taka mikið kipp ef að síja ganga með NATO.
Já, þú sér það nú þegar er vopna framleiðsla þriðjistæsti útflutningu Svía, þannig að þeir eru nú að framleiða meira vopnum heldur þeir láta uppi og hafa nú dælt í nýri Afganistan alveg gegnum árin. Þannig að þetta er alveg tvöfalt spil þar sko.
Alveg, sko, hræstnin, hún já, bara rýður ekki veginn.
Þetta er nefnilega svolítið spurningin peninga og völd, það sem er eiga sér stað þarna.
Já, heldur betur og þetta er nú svona svolítið finnst manni svona eins og í sambandi við sko það kemur fyrst bólu faraldur inn og allir verða að kaupa bóluefni og taka þá voru ríkinn taka lán til þess það þeir eins og allir bóluefna framleiðendur heimi lyfja fyrirtæki hafa verið fjársvelt í svo langan tíma núna hafa þau fengið peningin og núna næst þá eru það vopnin sko og þeir hafa verið fjársvelt í svo lengi nú þarf að koma því öllu fram þannig að þetta er voðalega mikill leikur
sko. Jú, þessna voru þeir brjálaðar út í Trump af því að hann kom einhver stíð á stað hann fór bara heimsótti á skiluru, hann fó bara til Norðurkóri og settist niður, hann fór niður til Saudi-Arabi og settist niður, hann fór niður í Írak og settist niður, þú veist þetta er, hann kom í veg fyrir stríð, algjörlega stoppaði.
Algjörlega, já, og hann og ef hann hefði verið áfram og lögmættur áfram eins og þeir haldaði nú fram núna eftir þessa mynd þarna, að þá hefði þessi staða sem er núna á teiningum aldrei orðið, sko. Ég trúi honum 100% þar. Það er aldrei orðið þetta ástandi sem er komið upp á núna. Þetta er komið frá demokrataflokknum í Bandaríkjunum, hermöngurunum í Bandaríkjunum, djúbríkinu í Bandaríkjunum 1, 2 og 3. Þetta kemur allt saman.
Já, það er náttúrulega vita mál með Biden og sonans höndir. Þeir hafa notað aðstöðuna í Úkraínu og það eru líka, þeir hafa nú heldur betur komið þarfi sögu í viðskiptalífinu og í peningaflutningum og öru sem að þolir ekki dagsljósi. Úkraina einhverjum ástæðum hafa þeir valið í gegnum tíðina.
Þannig að var verið að leka hérna lykilorðinu úr tölvunni frá Víti. Tölvuna hérna
Hunter
Biden, en ég ætla nú ekki að fara með það, ég manna nú ekki heldur alveg nákvæmlega, en það er svona ekki eyrum hæft, skilur, en sýnir svona hvernig ákvaða plan þessi maður er, sko, og þá eftir að koma svo mikið, sko, upp úr því, og kannski er hamagangurinn og stríðsæsingurinn meðal annars til þess að breyða yfir allt þetta svindl, allt þetta sökk og svínari sem Biden fjölskyldan er inn. Hún er að blanda sér inn.
Við erum aftur komin að því hverjir eru það sem að sjá haxin í því að hafa þetta strís í svona, þetta eru peningaöflin og valdasjúklingarnir. Það er bara þannig sem það er. Og bitnar og sára saklusu fólki í Úkraínu.
Sem þannig hefur það, ekkert með þetta að gera.
Nei, nákvæm. Og það er það sem þarf að líða fyrir gjörði þessara manna. En Gústa, við þurfum að fá hlé fyrir auglýsingar og svo komum við aftur, ég ætla að tala fleiri mál við þig hérna sem eru erlendis frá og við fáum auglýsingar á útvarpi sögu heimsmálin hér og Gústa Skúlason, fréttamaður okkar í Svíþjóð á línunni, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Við komum aftur eftir skamma stund.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu. Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Svíþjóð á línunni. Gústaf, sæl aftur, við ætlum aðeins að skipta um gír. Hvert ertu að fara með okkur núna? Hvað viltu ræða næst? Við erum búin í bili að ræða um stöðuna í þessu Úkraínu stríði og hvað hugsalega hangir þarna á spýtunni og við viljum auðvitað sjá bara frið og að menn hætti þessu, en það er ekki alveg í sjónmáli, en hins vegar flutti Pútin ræðu í morgun og síðudeginum í Moskvu og hann kannski skipti um gír sjálfur og talaði mjög yfirvegað og rólega um þetta og var ekki að boða kjarnorku styrjöld eða heimstyrjöld eða nokkuð slíkt eins og menn höfðu búist við. Þannig að spurningin er hver á næsta leik í þessum, öllum þessum æðibunum gangi. En önnum mál, Gústaf, hvað er þér hugleiki núna? Hvað er í sænsku pressunni?
Já, það er nú bæði sænska pressan og heimspressan. Því það sem að mér finnst vera efsta bæði núna, það eru allar það stríður straumur af skýrslum af rannsóknum sem um COVID, það kemur frá Þýskalandi, það kemur greiningum blóðtappa, það er dönskýsla, það er þýskýsla, það er rannsóknir fylgni milli grímuskyldu aukins kórunudauða. Það er bara að streyma inn niðurstöðu rannsókna, faglegra rannsókna, óumdeilanlegar niðurstöður sem allar stefna í eina átt því miður, en eru mjög mikið í þeim styrkja það sem að margir hafa nú ráðist á aðra fyrir og segja verið með samsæriskenningar. Við ætla að byrja hérna því að ræða hérna með skýrslu sem að kemur frá Charité Háskóla sjúkrahúsinu í Berlín sem að sýnir að læknar voru beitti pólitískum þrýstingi og ástandi í kjölfar bólöfnina gegn COVID er 40 sinnum verra heldur en yfirvöld hafa áður sagt opinberlega. Og þetta er eftir gríðarlega yfirgripsmikla langtíma rannsókn sem er gerð er þarna og það eru heimildir um þetta allt saman á heimasíðu sögu, það er Mitteldeutscher Rundfunk sem að segja frá þessu en það kemur í ljós að næstum 100. hver þeirra, það var fylst með teknik 40.000 bólusettir þjóðverða og næstu 8 af hverjum 1.000 sem urðu fyrir alvarlegum aukaverkun og það er maður sem heitir Harald Mattes sem er prófessor og læknir sem leiðir þetta og hann lýsir því líka hvernig sko faglegt fólk, læknar og fangmenn þorði ekki að vinna sitt starf af ótta við pólitískra deilna og þess vegna hafið þeir látið undan þrýstingnum og ekki vinni sín störf sem hann núna kemur í ljós, sem hann er að koma í ljós með þetta. En það er sem sagt að þetta var einskýrslega frá Þýskalandi. Svo var önnur sem er mynd sem ég fannst heldur frekar óhugnalegt og það er Steve Kirsch sem byrtir. Það eru menn sem að fara sína þegar að vera að krifja lík að þeir sem hafa dáður COVID að það vera að draga blóðtappa sem er bara eins og langar orma lengur út úr líkama fólksins og þetta eru telja þeir vera þeir hafa sendt alla niðurstöður af þessum rannsóknum en ekki fengið svör og þeir benda mig líka á mikla aukningu krabbameins á bólusettum og þeir telja það þetta séu gattaproteinin í sambandi við þessa, þetta er í Bandaríkjunum. Já. Þeir eru að senda þetta inn til bandarísku smitt sjúkdómavarnastofnunarinnar og lyfjastofnunarinnar FDA, FDC og FDA. Og svo var hérna dönsk skýrsla sem var af afleiðingum mRNA bóluefna. Það var rannsóknarteymi Kristín Stabell Benn sem rannsakaði og þau segja það, þau bera saman sko dánartíðinni af öðrum orsökum og það er breska tímaritið unhært var með þetta, það eru með þetta og heima síði sögu og bólefni dró ekki úr dánartíðinni af öðrum orsökum. Það er nú að lesa þetta aðeins betur.
Já, Gustaf, nú er verið að tala um nýtt afbrigði. Það er afbrigði út frá afbrigði. Nú er það eitthvað það nýjasta, það er verið að segja okkur það hérna á Íslandi allavega og það er líka verið að tala um að fjórðarsprautan verði hér á Boston seinni í sumar og mér er sagt að fimmtarsprautan sé búið í Svíþjóð í haust.
Þetta kemur frá WHO og frá Evrópusambandinu, það eiga öll lönd að vera undirbúa sig undir faraldur núna í haust og þeirra venjulega influensufaraldurinn kemur og það er, ég veit að Evrópusambandi notar þetta sem ástæði til þess að byggja upp mikla birðir af bóluefnum. Þannig að yfirvöld er ekkit að hætta en hins vegar þá hafa ekkit veikindin eða útkomun úr dæminu sín ekki neitt að það sé neitt faraldur í gangi neitt núna. Og í sambandi við þessar rannsók sem ég var að segja síðar sko, þá eru þeir mér sér að tala um það að AstraZeneca bólefni sem að var nú tekur umferð að það gæti jafnvel verið betra þrátt fyrir allt heldur Pfizer eða Moderna. Þannig að það er svo mikið sem er að koma af upplýsingum og á sama tíma þá er verið að auka, það er verið að ræða með henni Svíþjóð og það er að gera bankapassan sem að nota til þess að fara auðkennið, stafræn auðkennið til komast inn á bankan, það er að gera það að ríkispassa og þá náttúrulega tengist það við bólupassan í Evrópusambandi að búa framlengja núna í eitt ár. Og það segir það frásögnan því að heima séðu sögu, það er einn ESB þingmaður frá Króasíu sem spyr, er ESB þinginu stjórnaða heimskufaraldri og hræstni? Það er greittu 432 ESB þingmenn því atkvæði að halda COVID brjálseminna áfram að minnst okkur eitt ári viðból. Það voru 100 og einhverjir sem að greita atkvæði gegn þessu en það dugar ekki til. 130 voru á móti og 23 sáttu hjá. Og svo segir Evrópuþingið á vefsíðu sinni og tækir hún eftir að bólupassin gefi borgurum Evrópusambandsins möguleikan á að njóta góðs af rétti sínum til frjálsra ferða. Og ef maður þýðir þetta yfir á íslensku, þessa setningu þá þýðir það, enginn fær að ferðast frjálst nema hafa bólupassa.
Þetta er kínverska punktakerfi, það er bara verið að dreifa sósialisma hér yfir Vesturlönd. Það er ekkit annað, það er allt orðið stafrænt fyrir þetta kerfi núna. Og
Macron byrjaði því þegar hann var kosinn að það eru allir í þessu skilur. Og þetta er eins og þú segir, það þegar byrjaði að koma með tilraunin sem við höfum rætt þarna nýr á Ítalíu. Með innleiða social credit kerfi sko og þetta á bara að koma allstaðar.
Já, það var eitt af fyrstu verkum Macron eftir að var endurkjörinn, það var að innleiða stafræna passan. Það var alveg vita mál og svo grætti hann á því að því hann var alltaf að hringi Pútin og leta alltaf halda að hann var að reyna að stilla til friðar. En nú er kannski upplýsingar það að hann hefði aðlega verið að tala við Pútin upp og að ná frökkum sem eru innilokaðir í stálverinu eða í neðanjarðaríki. Þannig að þetta er ekkit búið mál.
Nei,
og nú dreifa er þessum hérna stafræna passa og bóluefna passa sem er falin inn í nýju frumvarpi sóttvarnalög á Íslandi sem koma núna strax í næstu viku inn í þingið.
Já, hvað, og greið ekki bara þingmenn faraði ekki bara inn með bindi fyrir augun og bara krossa?
Ég bara veit ekki, ég hef ekki teilt þetta rætt hérna á meðal þeirra.
Eða standaði fyrir utan alþingishúsið og lyfta upp einum putt og aðtjá hvað, ég hvað átt blæs núna, hvað það sem ég er að setja krossin mín? En ég get allavega sagt ykkur það að hérna, það allavega gleðifréttir, eina gleðifréttir hér að það verður haldið þing norður ljósa, það verður núna í Malmö núna þessa helgi sem að koma núna, fyrstu daginn, lögadaginn og sunnudaginn, þetta nú frá snemmi morguninn til klukkan 11 og kvöldin, það bæði hægt að vera þar sem sagt, sjálfur fljúi og nýrítið búið á hótel og heimsækja þetta, það kostar hann náttúrulega svolítið pening. Og svo líka þetta kaupa fyrir 200 evrur heldig að vera með á þinginu á netinu. Og þetta eru, það er margt góðra manna og þar á að ræða, þann meðal hans Robert Kennedy verður með og það eru lögmenn og það eru læknar, sem sagt, faglegir aðilar sem eru þáttakendur í umræðinu á heimsmæli kvarða. Já. Og þann á að ræða. Leiðir til þess að stöðva framgöngu glóbalistan í heiminum sem eru og standa baki allir þessu sem við erum að ræða koma á alræði yfir öllum íbúum jarðar, setja eitt passa fyrir alla sem World Health Organization ræður yfir og svo framvegis.
Já, já. Þeir geta stýrt því algjörlega hvort að sé ösku opið að loka hér á Íslandi ef að við skrifum undir þetta.
Já, og það kannski eins líka gott. Þetta mjög gott að þú nefnir orðið sósialismi því að það var fjölmiðl í Bandaríkjunum sem að tók upp viðtal við kínversku konu sem að uppljóstraði veiruna henni að verið sleppt í Kína af rannsóknastofunni í Wuhan. Og þetta var eitthvað sem að var endun í að núna bara fyrir stuttu síðan. Þá sendir Wu, alþjóði heilbrigðisstofnunin, bara heilan tröll að her og það eru kínverjar sem stjórnaði, það eru kínverjar sem sögðu þeim að gera og ráðast á sem sagt þennan fjölmiðl og rakka allt niður sem hann gerir.
Já,
þannig að kínverjar stjórna alþjóð heilbrigði stofnunni og við erum nú öll búin að sjá það á kostningunum í Hong Kong sem átti sér stað núna. Það fekk einn að færi í framboð, hann fekk 99% atkvæði. Þetta er framtíðin á Íslandi, þetta er framtíðin hérna á Norðurlöndum, þetta er framtíðin í Evrópu og á Vesturlöndum ef við leiðum þess að halda svona áfram.
Já, þú sé nú hvað er að gera hér jafnvel á sjónvarstöðunum að þeir leifa ekki þáttöku í umræðum í sjónvarsal núna fyrir kostningar að því að það er eitthvað fylgi sem að mælist ekki nógu mikið samkvæmt einhverjum skoðanakönnunum sem að hafa ekki neina löggildingu, skilurðu. Þannig að þetta er bara leið til að þakka nýri fólki. En talandi um þetta, þá er nú aldeilis verið að djöflast í honum, honum hérna, Musk.
Já,
út á Twitter.
Alveg, sko.
Þá aldeilis að þakka nýri honum. Þeir eru bara trillast yfir því að það sé málfrelsi í heiminum.
Já, og það voru, hugsaði það. Hann tala, notar orðið málfrelsi. Þá bara allt innu koma 26 samtök. Mér datt nú út af saga í hug, sko. Því að 26 samtök, meðan hann frá George Soros og Black Lives Matter og fleiri, sem að krefjast þess að auglýsingakaupendendir á Twitter, hætt að kaupa auglýsingar á Twitter, því annars gerir bara þessi 26 samtök bara allt brjála. Black Lives Matter sem er nú reynslun af því.
Já, já.
Til þess að stoppa stóru fyrirtækin að kaupa af því að hann ætlar að koma með málfrelsi.
Já.
Þá sér maður nú það að á stefnuskrá þessara samtaka og þetta er svona open society samtök, mörg og vinstri samtök, það er ekki málfrelsi. Það er bara ofbeldi. Það er bara fasismi.
Já, og, þetta er skoðanafasismi.
Rétttrúnaðurinn. Sko?
Já.
Það er
En þetta er alveg komið á fleygiferð hérna á Íslandi, sko.
Já, og það er svona, finnst mér, sko, það er svo, það verður, sko, það verð hækkar hlutabréfin í útvarpi sögu, þau margfaldast á sama tíma og hlutabréfin eru að fara niður í daglegum fjölmjölum, það kemur nú hefðbundum fjölmjölum, það kemur nú í ljósinni í Svíþjóð og það er verið að efna bonjar sem er stærsti aðlinni í fjölmjölum henni í Svíþjóð, þeir eru að kalla saman svona á kreppufund, þeir fá ekki lengur venjulegt fólk þess að stunda venjulega blaðamennsku vegna þess að það engin venjulega blaðamennska lengur í gildi. Það frekar svona aðgerða sinna sem að koma inn á fjölmiðlana til að nota þessum stökkpalla fyrir sig í einhverjum aðgerðum eða einhverjum stjórnmálari bara áttu í samfélaginu. Og þannig að sko, nei, ég bara, á meðan rödd út af sögu heyrist, þá allavega málfrelsi í gangi.
Já, allavega þetta, þetta er hins vegar ef maður lítur bara yfir heiminn og þessa tilhengu, eins og ég að segja, Gústa, það verið að reyna að koma á allsera sósialisma og það meðal annars réttrúnaðurinn og einskoðun á alla og allir eins og sko, þetta er þessi þróun sem er að eiga sér stað og Elon Musk núna bara það að hann kaupi Twitter og menn fari svona á límingunum að vera höfðengsta mál núna í Bandaríkjunum út af því sko, þannig að menn ætla ekki að sætta sig við það að fólk hafi frelsi þá að stýra öllum, það er bara það sem þetta snýst um.
Já, það er kannski ekki þetta að hóta að þetta eru mjög margir eins og Black Lives Matter, ég veit það nú ekki, það er árangurinn að þeirra bara, ég hef nú orðið sér öfum í það sem ég segja því, það var stóraukið strápa og blökku fólki í Bandaríkjunum og annar. En þeir alltaf að ráðast á fyrirtækja sko Coca-Cola, Disney og Kraft og aðra sem að stóru fyrirtæki sem að auðli sig á Twitter sko.
Já.
Þannig að ef að þau stóðu fyrirtæki sé ójá, nei, við verðum að hætta þessu þá eru þau öll búin að afhjúpa sig hvernig þau eru já, þau eru fyrirtæki já, þau eru náttúrulega byrjuð að afhjúpa sig eða búin því að Disney það nú búið að taka að þeim sér réttindi sem þau höfðu í Flórida vegna þessari stefnu sem þau eru með og Coca-Cola vildi að það var starfsmenn já, var að tala um eitthvað kvitt efni ég veit ekki alveg hvort að Coca-Cola æ
Já, þetta er nú meira máli þannig að það er svona ákveðin sko félagslegt stríð líka í gangi, það er ekki bara að sé að Pútín sé skjótandi allar áttir, heldur að það er svona félagslegt stríð og það er verið að beina því gegn einstaklingum og litlum hópum, það er verið að gera það leynt og ljóst og verið að reyna að koma á bara einni skoðum. Og þetta er bara sá hlutur sem að Vesturlönd hafa ekki séð áður og eru bara að sko hálfpartinn að hlýða svona þegjandi og hljóðalaust og skilja ekki dýðis. En þetta er graf alvarlegt mál, þessi þróun.
Það verður gaman að fylgjast með því hvað utanríkisráðuneytið í íslenska gerir þegar að Evrópusambandið er búið að koma á þessari eftirlits nefnd og eftirlitsfólki pumpar inn í þetta 100 milljarða íslenskar króna til þess að stöðva hatusumræðu og reka burtu hatusumræðu á netinu. Að kínverskri minn, kínverjar eru snillingar í þessu, þeir eru með margar ára reynslu í þessu.
Já.
En þetta er aðeins samband að gera núna og hvað er allar Ísland að taka afstöðu þar? Já, bara gera eins og Evrópusambandi segir.
Já, það er nú það sem er sýnismann einhvern veginn, en þetta er allavega staða þessa máls og eðlilegt að fólk átti sér ekki dáði hvað er verið að gera og því að þetta er svo fali sem mest má vera og í dulbúningi það er ábyggilegt. En Gústa, við erum eiginlega búið með tíman og þú ætlar að hérna segja að spila fyrir okkur eitthvað voða farlegt ástala í lokin.
Já, mér finnst sko að það er svo erfitt á svona erfiðum tímum þegar það er svona mikið neikvæðinni og réttrúna fólki það er svo sko hlussast áfram og þá má enginn segja neitt neynstaðar en það verður að byggja leifi til þess að segja góðan daginn. Þá finnst mér sko hvað er það sem að venjulegt fólk þá bara ekki hlusta á þetta ekki og það sem að heldur okkur nú flest öllum gangandi það er nú Þó þessi gamalt og slítið þá er það nú alltaf nýtt og ferskt. Það er ástin, amúr. Og ég er mér fyrir svo gaman að heyra frá innringindum frá Spáni. Þannig að mér dætti við tónar Giulio Iglesias gæti nú aðeins slétt okkur upp.
Já, hann er hérna og lagið amúr. Eða skulum bara akkurat setja það, Gústaf Skúlason, bara bestu þakki fyrir þetta og góða kveðu til Svíþjóðar.
Þakkaði kærlega sem við leiðis og útvarpssaga.
Við fylgjumst með Eurovision núna í þessari viku, Gústaf, skulum sjá hvað Svíþjóð lendir og hvað Ísland lendir. En það er búist við því að Úkraína fái, sé bara búin að vinna þetta nú þegar. En sjáum hins vegar hvar hinn löndin lenda. Og bestu þakkir fáum Julio Iglesias. Gústaf Skúlason, fréttamaður í Svíþjóð. Bestu þakkir, Arthur Karlsdóttir, þakka fyrir sig hérna frá útvarpi sögu og tæknum að Baldur Skúlason og við skulum fá lagið góða Amor með Julio Iglesias. Takk fyrir.
Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios. Para los dos nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, latiendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor. Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Besos andaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. ¡Oye!